Bayraklarının ikinci il dönümü qeyd olunur. Bütün ölkə boyu matəm mərasimləri keçirilir. Ölənlərin xatirəsi yad edilir. 2011-ci il iyulun 22-sində Anders Breivik'in törətdiyi iki terror aktı nəticəsində 77 adam ölüb. Breivik bunu Norveç və Avropanın İslamlaşmasının qarşısını almaq üçün etdiyini deyir. Hazırda o 21 il həbs cəzası çəkir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında iyulun 22-si Azərbaycanda Mətbuat günüdür. 1875-ci il iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanda ilk qəzet olan Əkinçi qəzetini buraxıb. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir ki, Azərbaycan hökuməti azad sözə qiymət verir, buna əyani sübut jurnalistlərə indi ev verilməsidir. Bir binadan mənzillər verildi, indi o biri binanın təməli qoyulur. Ancaq sual olunur ki, jurnalist niyə öz-özünə ev ala bilmir? Əgər həqiqi azad mühit, bazar münasibətləri olsa, jurnalist özünə ev dalar, heç kimin qarşısında dili qısad olmaz. Jurnalistin medianın uğurlu və mənfəətli fəaliyyət göstərməsi üçün şəraiti kim yaratmalıdır? Təbii ki, hökumət. Arifə Kazımovanın reportajı.
Yenum Savad qəzetinin əməkdaşı Röya Rəfiyeva ailə qurandan bəri 11 ildir kirayədə yaşayır. 8 və 2 yaşında 2 oğlu da var. 2 il əvvəl mənzil şəraitini evi dəyişməklə yaxşılaşdıra bilib, ancaq
kirayənin pulunu başqa adam verir. Tanışımız verir. 6 ayda başqa, yəni tanış adam verir. Çünki bizim o kirayəni 320 manatı vermək imkanımız yoxdur. Zirzəmi kimi bir yerlərdə qalırdıq. Heç mən tanışlarımı, dostlarımı həmin evə apara bilmirdim. Sıçanlarla dolu bir ev idi. Çovulların balalarını biz tapırdıq və qorxumuzdan çıxıb divanın başında otururduq uşaqlarla. Yəni yaşaması mümkün olmayan bir şeydi. Torpaq evidir. Torpaq üstünə linoleum sərilmişdi sadəcə. Beton belə yox idi. 9 il o şəraitdə yaşamışam mən iki uşaqla.
İyulun 22-sində Milli Mətbuat günündə Bibi Heybət qəsəbəsində jurnalistlər üçün yaşayış binasındakı mənzillərin açarları sahiblərinə verilib. Ev sahiblərimdən bəzilərinin adlarının bir gün əvvəl mediaya bəlli olması, xüsusilə həmin siyahımda bəzi baş redaktorların adları artıq ciddi müzakirələr və narazılıq yaradıb. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bir gün əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunu prezident sərəncamında evsiz sözünün yazılmaması, jurnalistlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün verilməsi ilə izah edib. 25-ci qəzetin redaktor müavini Aydın Bağırov bugün mənzil almasını özü üçün simvolik hadisə sayır.
93-cü ilində bu ərəfələr idi. Yəni 22-21 idi. Yəni biz orada artıq Ağdamda evimizi itirdik. 23-cü yəni Ağdamda rəsmi işğal günüdür və bu günlərin də bir mənim üçün bir növ biraz simvolikdir. Bir növ də bir yüngül bir təsərlidir ki, Ağdamın bu işğalının 20 illiyində yəni deyən dövlət tərəfindən mənzilə təmin olmuşam.
Aydın daha çox siyasi iddialı şəxslərin mənzillərin ədalətli bölüşdürülməməsi məsələsini qabartdığını düşünür. Prezident İlham Əliyev jurnalistlər üçün binanın açılışında deyib ki, həmin binada 150 jurnalist yaşayacaq və bu sahəyə dəstək davam edəcək. O, jurnalistlərin maaşları ilə mənzil ala bilməməsini və buna görə də onlar üçün dünya praktikasında ilk dəfə ev tikildiyini bildirib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda medianın durumunun getdikcə pisləşdiyini deyir. Bu, jurnalistlərə qarşı zorakılıqların artması, informasiyaya çıxışın getdikcə məhdudlaşdırılması ilə izah olunur. Elə bizim Yol qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasovun bir müddət öncə çəkiliş zamanı aldığı xəsarətlərdən hələ də ağrıları var. Ancaq son 4-5 ayda müalicə almağa maddi imkanının da çatmadığını deyir. Özünə ev tikdiyindən mənzil təklifini qəbul etməyib, üstəlik jurnalistə ev hədiyyə yetməkdənsə, evi ala bilmək üçün normal iqtisadi şərait yaradılmasını vacib sayır. Niyə jurnalist öz maaşı ilə ev ala bilməməlidir sualına İdrak Abbasov belə cavab verir ki, mətbuatın özünü dolandırması üçün şərait olmalıdır.
Məsələn, mən Gürcistandakı müharibədə yadımdadır gedib, təxminən bir həftədən çox orada zirkalı qərqəyə seçimə reportaj hazırladım. Mənə 400 manat yol pulu vermişlər. Gələndən sonra da gördüm ki, bir çox cüzi məbləğdə də mənə qanalar yazılmışdı. Jurnalist həyatı ilə risk eləyir, amma informasiya əldə eləyir. Bizi zəng edib hədələyirlər, mindən oyunlar çıxardırlar, məhsul qoyur ortalığa, məhsul istehsal edir. Onun layiqli qiyməti olmalıdır. İnformasiyanın qiyməti yoxdur, informasiya pul verən yoxdur.
İdrak Abbasovu iqtisadi inkişaf tempinə görə öndə gedən Azərbaycanda mətbuatın niyə inkişafdan kənar qaldığı düşündürür. O, çıxış yolunu qəzetlərin reklam bazarının və satışının gücləndirilməsində görür. Jurnalistin fikrincə, reklam təsir rıçağı olmamalıdır.
Normal ölkələrdə reklama görə, məsələn, mətbuata edilən reklamlara görə vergi güzəşdir. Ona görə həm də sakinlər maraqlı olurlar ki, bu vergi yüklərinin azaltmaq üçün mətbuata reklam versinlər. Bu məsələlər bizdə yoxdur. Bunu eləsələr, əlbəttə ki, qəzetlərin özlərinin imkanı olacaq ki, qəzetlər özləri binadır ki, öz işçilərinə verə bilərlər. Bu hardasa halal sayılacaq.
Sağlığında kirədə qalan 3 il əvvəl vəfat etmiş jurnalist İbrahim Bayandurlunun 7 yaşlı qızı isə nənəsi və dayısının evinə sığınıb. İbrahimin xanımı Səidə deyir ki, sənədlərini təyin olunmuş vaxtdan gec təhvil verib.
Mən düzü biraz gec verdim dokumentləri də, gec mənə dedilər, gec o şey verdim dokumentləri, amma qəbul eləyiblər dokumentləri. Mən əvvəldən demişlər ki, jurnalisti, mən sadəcə fikirləşdim ki, bu mənə görə deyildi, çünki İbrahim yoxdur. Amma sonra dedilər ki, yox, ailəyə də düşür.
Mediada açıqlanmış siyahıda Səidə Bayandurlunun adına rast gəlmədik.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Jurnalist hökumətdən hədiyyə kimi ev almalıdırmı? Gələn cavablardan birini oxuyum. Yüzlərlə peşə sahibləri arasında söz azadlığına ən çox ehtiyacı olan peşə sahibləri jurnalistlərdir. Bugün Azərbaycan jurnalisti qanadı sındırılmış quşa bənzəyir, ha çırpınır, uça bilmir. Prezidentimiz bir qrup jurnalistə pay olaraq mənzil versə də, onun jurnalistlərin əlindən alıb məhrum etdiyi şeylər qat-qat çoxdur. Hər halda mənzil alan jurnalistləri təbrik eləyirəm. Bunu Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özü deyir ki, jurnalistlər maaşla, qonorarla ev ala bilmirlər. Niyə? Mətbuat günündə əsas sual mətbuatın bugünkü durumudur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan mediasının durumu, yəqin ki, mətbuat günündə əsas sual elə budur. Qəzetin normal tirajı olsa, hər bir jurnalist özünə ev ala bilər. Normal tiraj olmaq üçün qəzet istədiyini, jurnalist istədiyini yaza bilməlidir. Yaza bilirmi? Media reklamları sərbəst ala bilsə, jurnalistlər özlərini öz pullarına ev ala bilərlər. Media orqanı ilə öz işçilərinə ev tikə bilər. Reklam hər mediaya verilirmi? Azərbaycanda medianın, mətbuatın durumu nə yerdədir? Bunu yəqin ki, ən yaxşı bilən baş redaktorlardır. Ayna Zirkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı Səadət Akif qızından söhbət eləyir.
Elçin bəy, yaşı 100-dən yuxarı olan adam necə görünür?
Valla, Azərbaycanda yaşı 100-dən oyana adam artıq qalmayıb. Ona görə mən onun durumu haqqında bir şey deyəmərəm, birisinə mənada. Çünki 100 yaş yaşamaqdan ötürü gərək yaşamaq üçün rahat şərait olsun, o da ki, müşkil məsələdir, yoxdur şərait.
Bəs 138 yaşda Azərbaycan mətbuatı necə görür?
138 yaşda Azərbaycan mətbuatı, belə deyək də, reanimasiya vəziyyətindədir. Amma hələ, belə deyək də, pasiyentin vəziyyəti sabit ağır olaraq qalır. Amma mən nikbinəm. Nikbinəm o mənada ki, o pasiyent komadan çıxacaq nə vaxtı.
Bunu komadan çıxaracaq o qüvvəni nədə görürsünüz siz?
Sizdə, xanım. Sizdə, sizin nəsildə, bizim cavanlarda və yəni biraz da bizim belə deyək də, salamat qalan və öz mənliyini itirməyən yaşlı nəsildən olan jurnalistlərin məsləhətlərini qulaq asmaqdan siz çıxardırlar.
Elçin bəy, Azərbaycan mətbuatı bugün cəmiyyətin həyatında nəyə təsir eləyə bilir?
Valla, deyim ki, təsir eləyə bilmir, yalan demiş olaram, təsir eləyir. Ola bilsin ki, belə deyək, qlobal miqyasda olmasa da, amma ayrı-ayrı məqamlarda, ayrı-ayrı epizodlarda təsir qüvvəsi var mətbuatın. Və bunu nəzərə almaq lazımdır. Düzdür, heç kim çox nadir hallarda bizə çox sağ ol deyirlər. Amma eyni zamanda da biz öz işimizi görməliyik. Mən normal mətbuatı nəzərdə tuturam. Xəbərimizi verməliyik. Əgər əksikləri həmişə bildirməliyik. Və bunu da, belə deyək, mədəni və insanları heysiyyatına toxunmadan demək olar. Hər şeyi faktlarla deyirsən, heç kimi təhqir eləmirsən və sinandıram həmin məqamda o bizim yazdığımızın, bildirdiyimizin təsiri daha kəsərli olur.
Bəs hakimiyyət necə? Hesablaşır mı mətbuatla?
Hakimiyyət mətbuatla hesablaşır. Bir sinə mənada. Hesablaşmasaydı hakimiyyət mətbuat üçün bina tikməzdi. Hesablaşmasaydı hakimiyyət mətbuatı ələ almağa çalışmazdı. Ümumiyyətlə, mətbuata fikir də verməzdi. Amma mətbuat elə bir şeydir ki, mən yəni medianı nəzərdə tuturam, ona fikir verməmək mümkün deyil. Bu dördüncü hakimiyyət olmağımızı boş yerinə deməyiblər. Sadəcə olaraq bu dördüncü hakimiyyət müəyyən müddət zəif olur, müəyyən müddət güclənir, yaxud müəyyən tarixi məqamda istənilən halda bu mətbuata fikir verilir. Və o baxımdan necə deyim sizə, bayaq mənə bir sual verdilər ki, Azərbaycan jurnalistikasına nə lazımdır, yaxud nə çatışmır. Mən dedim ki, Azərbaycan jurnalistikasına peşəkarlıq, ürək və səmimiyyət lazımdır. Bu şərtlərə şərtlər olsa, əsas da ürəkdir. Profesionallıq və ürək. Bu olsa mənə elə gəlir ki, biz gələcəyə ümidlə baxa bilərik.
Ölkə prezidenti bugün evlərlə bağlı açılış mərasimində bildiribdi ki, Azərbaycan jurnalisti öz maaşına ev ala bilməz. Siz necə qiymətləndirsiniz? Yəni, bu zaman o jurnalistə ya sahibkar ev verməlidir, ya hökumət ev verməlidir və bu zaman onun onda davranışı necə olacaq? Bugün elə ən çox da müzakirə olunan məsələlərdən biri budur.
Yox, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, indi ölkə prezidenti o sözü deyirsə, gerçəkdir. Azərbaycan jurnalisti çox təəssüf ki, bugün öz maaşından ev ala bilmir. Amma ölkə prezidenti elə etməlidir və elə şərait yaratmalıdır ki, Azərbaycan jurnalisti öz-özünə ev ala bilsin. Və əgər o şəraiti yaratsa, o belə deyək, imkanları versə və Azərbaycan jurnalisti öz-özünə ev ala bilsə, mən düşünərəm ki, Azərbaycan prezidenti demək, ölkəni doğrudan da düzgün istiqamətdə aparır və ölkəni düzgün idarə edir ki, tək bir Azərbaycan jurnalisti deyil, digərləri də öz məvacibləri hesabına özlərinə mənzil ala bilirlər. Mən o mənzil alan jurnalistlərə xeyirli olsun deyirəm. Təbii ki, onların adından danışanlar, amma onlar öz təşəkkürlərini ölkə rəhbərliyinə bildirirlər. Mən də müəyyən mənada bildirə bilərəm, amma ən çox sağ olur və belə deyək, dərin minnətdarlığımı o zaman bildirərəm ki, Azərbaycan jurnalisti özü öz məvacibinə mənzil ola bilsin.
Bunu Ayna Zerkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı deyir. O da maraqlıdır ki, Azərbaycanda hansı peşə sahibi öz maaşına ev ala bilər? Bu da başqa sualdır. Mətbuatın problemlərini baş redaktordan eşitdi. İndi jurnalistlərin özləri nə deyirlər? Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım, jurnalist hökumətdən hədiyyə kimi ev almalıdır mı? Salam, xeyr, jurnalist hökumətdən ev almamalıdır, obyektiv jurnalistlər boykot etməlidir. Mehman Əliyev kimi bunu Zülfüqar Qubad yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan jurnalistinin ən çox nəyə ehtiyacı var? Bunu yəqin ki, jurnalistlərin özləri hamdan yaxşı deyə bilərlər. Jurnalistlərə bu sualla müxbirimiz Rəna Allahverdiyeva müraciət eləyir.
Ən çətini yəqin ki, məncə evdir də, hər bir şey əldə etmək olur. Bütün gənclik, o cümlədən jurnalistlər, yəni ən bu dəqiqə ehtiyacı olanlar evdədir.
Ən çox ehtiyacı olan məsələlərini sıralayanda elə birinci onun mənzil məişət şəraitidir, onun maddi durumlarıdır. İkincisi də elə yazı, belə redaksiyalar, normal şəraiti olan redaksiyalardır. Hansı ki, bu günləri çox redaksiyalarda elə deyildir, şəraitlər yaxşı deyil. Bir də ki, jurnalistin yazıq yaratmaq üçün normal mühit. O da mən düşünürəm ki, bugün var Azərbaycanda.
azad olmaq. Çünki jurnalist birinci növbədə yaradıcı işdir və hər bir normal yaradıcı işdir, azad öz fikrini bildirmək istəyir, ifadə eləmək istəyir. Bu çox vacib məsələ, birinci məsələ. İkinci, bu ifadəni təmin eləmək üçün gərək iqtisadi azadlığı olsun. Yəni, heç kəsə nasib olmamalıdır və s. Və belə imkanlar, iqtisadi imkanlar olmalıdır ki, o öz məhsulunu bazara çıxarıb onu sata bilsin və onun müqabilində əmən o azadlığı təmin eləsin, öz iqtisadi azadlığını təmin eləsin və bura daxildir evin, lazım olsa ev ala bilər özünə, maşın ala bilər özünə, istirahat eləyə bilər, ailəsini dolandırmaq və s. Normal bir həyat tərzi yaşamaq.
Məncə, Azərbaycan jurnalistinin bu dəqiqə ilk öncə maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı var, mənim fikrimcə. İlk növbədə, çünki jurnalistin maddi vəziyyəti yaxşı olanda, jurnalist işləməyə də həvəsli olur, öz peşəsinə də daha sadiq olur.
Jurnalistinin mənzil məişət məsələsi barədə həmişə mən danışmışdım. Birinci dəfə 2001-ci ildə demişdim ki, jurnalistlərin aldıqları bu az əmək haqqı ilə Bakı şəhərində ev alması xülyadır. İndi bu gerçəkləşir, demək olar ki, dediyim kimi, evsiz jurnalist qalmayacaq. Amma jurnalistikamızın digər problemləri var, yeni media yaranır, onun problemləri ortaya çıxır. Zaman-zaman da öz həllini tapır bunlar.
Azərbaycan jurnalistinin dünyanın aparıcı ölkələrində olan medianın hansı imkanlara, təkcə burada sosial yaşayış imkanlarından getmir, ümumiyyətlə bir azad media nümayəndəsinin, azad bir jurnalistin ən ideal, hal-hazırda ideal bir səviyyə varsa dünyada, Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycan mediasının mənsublarının da o həmin o nöqtəyə gəlib çatmasına ehtiyac var.
Məncə öz peşəsinə sevgi. Çünki, məsəl üçün, bu artıq bu mənzil söhbətləri olanda, mən Facebookda dünən statusları oxuyanda şoka düşmüşdüm. Baxmayaraq ki, mən bilməmişəm ki, mən alacaq, mən bugün bildim ki, evi alıram. Dünəndən oxuyurdum və başa düşdüm ki, insanlar peşəsinə görə yox, Qarabağda gedək, oradan xəbər hazırlayaq. O haqda heç kim indi düşünmür. Hamı düşündü ki, niyə kiməsə ev düşdü, kiməsə düşmədi. Sadəcə olaraq mən istəyərdim ki, yəni mənim sadəcə vətənimə, dövlətimə, xalqıma olan sevgim və öz peşəmə olan sevgim gətirib bura heç mənim xəbərim olmayıb. Yəni hər hansı bir məqsədim olmayıb ki, gəlim çatdım və bu evi alım dövlətdən və s. Bu Allahdan bir hədiyyə olub. Amma mən arzulayardım ki, bizim həmkarlarımız doğrudan da öz peşəsini sevsinlər. Sevsələr, məncə böyük uğurlara imza atacaqlar.
Bu gün Azərbaycan jurnalistinin peşəsindən asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı kimi ləyaqətə ehtiyacı var.
Bu gün Azərbaycan jurnalistikasının ürəkli və səmimi jurnalistlərə ehtiyacı var. Peşəkar, ürəkli və səmimi. Bu olsa bizdə hər şey yaxşı olacaq.
Ev lazımdır. Dövlətdən pul ayrılması lazımdır. Elə şeylər lazımdır ki, jurnalistlərin kimdə nə yoxsa hamısında o lazımdır yəqin ki. Amma ümumiyyətlə jurnalistlərin nə lazımdır sualına cavab versə, bu biraz fərqlidir. Jurnalistə tək bir şey lazımdır, da azadlıq lazımdır.
Azərbaycan jurnalistinin ən çox nəyə ehtiyacı var? Jurnalistlər arasında keçirilmiş sorğunu dinlədiniz. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Human Rights Watch təkcə hökumətləri tənqid eləmir, bu dəfə Dünya Bankını tənqid eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Human Rights Watch, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı təkcə hökumətləri tənqid eləmir. Bu dəfə İnsan Haqları Təşkilatı dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarından olan Dünya Bankını tənqid atəşinə tutur. 59 səhifəli hesabatda deyilir ki, Dünya Bankı müxtəlif ölkələrdə həyata keçirdiyi proqramlarda insan haqları pozuntularına göz yumur. Halbuki bu risklər yaradır. İlki Məmmədova qulaq asaq.
Dünya Bankı geri qalmış regionların inkişafına hər il 10 milyardlarda dollar xərcləyir, amma bu pulları ayıranda həmin yerlərdəki insan haqlarının real durumu və riskləri nəzərə almır deyə yekunda baş verənlər ümumi işə kölgə salır. Human Rights Watch təşkilatının yeni açıqladığı hesabatda məhz bu cür layihələrə diqqət ayrılır. Zorakılıqsız inkişaf, Dünya Bankı insan haqları pozuntularının önünə keçmək üçün nələr etməlidir? Adlı hesabatı ilin 23-də Dünya Bankının idarə heyəti müzakirə eləyəcək. Özünün bu cür hallara qarşı siyasəti və qaydalarını müəyyənləşdirmək üçün. Məsələ buradadır ki, hesabatdakı iddiamlar doğrudan da yetərincə ağırdır. Həmin sözü gedən hesabatda konkret olaraq Dünya Bankının 3 layihəsi araşdırılıb. biri Vietnam, ikisi isə Efiopiyada həyata keçirilib. Human Resources təşkilatının maliyyə strukturları üzrə rəsmisi Jessica Evans deyir ki, bankın yoxsulluğun azaldılması və bərabər yaşayış imkanları yaradılması üçün milyardlarla xərcləməsi yaxşıdır, amma layihələrdə yekunda istənilən nəticə alınmır, çünki layihənin həyata keçirilməsi insan haqlarının pozuntusu ilə müşayiət olunur. Məsələn, Vietnamda həyata keçirilən layihə zamanı Dünya Bankı hökumətə narkomanların müalicə mərkəzləri üçün pullar ayırıb. Amma bu mərkəzlərdən əslində saxta ittihamlarla adamları həbs eləmək, işgəncə vermək, zorla istismar eləmək üçün istifadə olunub. Efiopiyada isə 2 milyard dollarlıq layihə çərçivəsində kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirmək üçün hökumətə pul veriblər. Amma bu zaman hökumətin insan haqlarına münasibət praktikası nəzərə alınmayıb deyə nəticələr daha ağır olub. İnsanları silah gücünə, heç bir infrastruktur qurulmayan Qacbela əyaləti kimi ucqar yerlərə köçürüblər, zorla işləməyə məcbur ediblər. Cənubu Sudana qaçan 20 yaşlı gənc Human Rights Watch-a deyib ki, əskərlər heç bir xəbərdarlıq eləmədən onun dalınca gəlib, köçürülənlərin maşına aparmaq istəyirilmişlər. O getmək istəmədiyini deyəndə qolları qırılana qədər döyüblər. Evə atasının dalıca qaçmaq istəyəndə onu təqib ediblər. Əskərlər evlərinə giriblər və o meşəyə qaçsa da evdən atəş səsləri gəlib. Səhər kəndə inəndə öyrənib ki, atasını güllələyiblər. Dünya Bankının bu kəndləşdirmə proqramı çərçivəsində eyni yolla 1,5 milyon adam zorla yeni yaradılan yerlərə köçürülüb, ailələrindən xəbərsiz, silah gücünə ayrılmaqla. İndi sözü gedən hesabat çap olunandan sonra Dünya Bankı bu məsələlərə daha çox diqqət ayıracağını bildirir. Ötən ilin oktyabrından Dünya Bankı bu cür halların qarşısını almaq üçün daxili araşdırmalara başlayıb və xüsusi qaydalar hazırlayır. Bankdan söz verirlər ki, bundan sonra neqativ təcrübələrin yaşanmamağından ötürü insan haqları məsələsini də layihələrin qiymətləndirmə kriteriyalarından biri kimi qoymaq istəyirlər.
Human Rights Watch-un yeni hesabatından İlkin Məmmədov danışdı. Yenidən mətbuat günü ilə bağlı Azərbaycanda mətbuatın durumuna qayıdırıq. Mətbuat günü ilə bağlı Sıravi Bakı sakinləri hansı jurnalistləri təbrik eləyərdi? Nüşabə Fətullayevanın sorğusu bu barədədir.
22-si jurnalistlərin bayramıdır. Hansı jurnalisti təbrik eləyərdiniz?
Jurnalistlərin birincisi hamısını təbrik eləyərik. Belə də ən yaxşısı da onu.
Obyektiv, qərəzsiz.
Əsl işini, jurnalist işini bilən insana əsl jurnalist demək olar. O insan təbrik eləmək olar.
Allah, elə jurnalistlər çoxları yaxşıdır. İndi nə bilim, mən hər bir ki, əli zamanlı var, gözəldir. Sonra var, çoxları var da, indi hamısını sadalıyım, o birilərin deyək.
Roza Tagiyevanı.
Hamısını. Sizin çox belə yaxşı işiniz var. İş çox mürəkkəbdir biraz.
Çünki mən bağışdım, mən ona o jurnalı tanımıram. Çünki burada bir şey, o da görüşürüz, burada Hindistan'a qazetdə, internetdə hamısı qazetdə var, Hindistan'da. O hamısı qazetdə okuram. Bilirəm ki, orada o jurnalist var, orada tanıram. Burada hələ jurnalist bakmıram, çünki mən okuya bilmirəm da jurnalı. Öncə söhbət elə bilirəm, jurnalı bakmıram.
Hansı jurnalist? Karifi. Əvvəlkiləri. Yəni, onlar jurnalist sayılmırlar. Onlar diktor gedirlər də. Götürək birinci Rahik Hüseynovdur. Sonra ASTV-nin aparıcıları var. Orada Dilarə Səlimdir. Onu çox istəyirəm. Elənçi diktor var. Çox olsa yaxşıdır.
Jurnalistlər hamısını təbrik edərdim. Onların bu bayramlarının münasibətilə.
Dünyanın hər yerində qoyuram bir tərəfə Azərbaycan ilə hər bir bölgəsindən bir gün bir dəfə xəbər gəlsə bəsimizdir. Daha nə istəyir? Özümüz otomuşu Bakıda mı hər yerdən də xəbəriniz var?
Əslində ayrı sesçilik sağlarında biraz düzgün gəlməz. Həmsə ürəkdə təbrik edirəm.
Hörmətim var. Gücü düz yazırsınız, əyrinə əyri. Sizə bu peşə bayramınızın münasibəsini təbrik edirəm.
Bunu Sıravi Bakı sakinləri deyirlər, onlar mətbuat günü ilə bağlı Azərbaycan jurnalistlərinin hamısını təbrik edirlər. Xatırladım ki, 1875-ci il iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanda ilk mətbuat orqanı olan Əkinçi qəzetini buraxmağa başladı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.